Днеска, като си дописвах темата в ателието, свърших си работата, взех си едно списание от библиотеката, мушнах вътре да не ми се смачкат листовете. И сега, като идвах насам с колата, гледам, списанието се казва «Запознаване с прекрасното». Някакво френско списание за изкуство, което просто случайно съм го взел и съм си сложил вътре листчетата. И си казах, това е Божий пръст, запознаване с прекрасното. Дано, дай Боже да се запознаеме с прекрасното тази вечер. И от мене да излезнат прекрасни думи и във вашите сърца да бъдат прекрасни. И добра или лоша тази седмица премина. Слава Богу, мина. Поживехме още една седмица и дойде съботата. Добре, че има така от време на време и точно определен период явно, за да може да си починем от всички ядове и проклетии, дето ги изживяваме през цялата седмица и да може да се отпуснем, да си починеме, душата ни да си почине, да задухат райските ветрове в душите ни, както се казва. Дай Боже така да бъде, тези 24 часа да бъдат коренно различни от всички други 24 часа в останалите дни на седмицата. И сега то... Силничко е да се каже тема или проповед. Нито съм проповедник, нито мога да се задълбочавам така. Мога само да създам предпоставки да си говориме. И да си мислим разни хубави, приятни, оптимистични неща. Та, сега ще ви предложа да си поприказваме, да си помислиме за една велика дума. Думата АКО. Тя определя целия ни живот. Човек, ако се замисли, остава поразен колко много тази дума участва в нашия бит, в нашия дух, в нашето ежедневие, в нощите ни, в избора на най-малкото, в избора на най-голямото. Невероятно много. Тя е майка, от друга страна, тя е майка на един закон, един от основните закони, може би, в нашия край на Вселената, на нашата планета. Това е закона за причината и следствието. Няма причина, няма следствие без причина, нито пък има някаква причина без тя да остави някакви последствия. Не може. На тази материална планета, в нашия материален живот и в духовния, това е един от определящите закони. Това е така, защото ние живеем на една невъобразимо подредена планета. Невъобразимо. С нашия малък ум ние не можем да схванем една съвсем мъничка частица от този колосален, невъобразим ред, който цари. Който е царял, който сме го посъсипали доста, но продължава, слава Богу, продължава въпреки нас, така да шества и шества из нашата планета и да ни държи живи и относително здрави. И всичко е подчинено на този закон за причината и следствието, за тази причинна връзка. От вулкани, земетресението до клатенето на едно листенце. И аз така специално, случайно или избрах това листото, като ми се струваше нещо. Едното е много грандиозно, едно земетресение или един вулкан е много грандиозен, а по едно листо, ето как се поклаща от вятър, е нещо много малко. Обаче никак не е малко. Дори едно листо е изключително сложно нещо. Изключително сложно нещо. И съм чел, и съм чувал, че процесите химическите, които протичат в едно листо, са на брой колкото всичките процеси химически, които стават във всички химически заводи на планетата. Представете си какво чудо, ако може да си го представите. Аз не мога. Но това е факт. Учени глави са го казали, че това е факт. Значи всичко е толкова колосално, гениално, непоносимо сложно за нашия ум, разбира се. Непоносимо сложно. Непоносимо красиво. Но необхватно красиво. Хармонично. Целесъобразно, многообразно и каквото и да кажем, то ще е слабо. И затова казваме божествено. Всичкото е толкова невероятно хубаво, че то е божествено. По-силна дума от тази, не знам дали човек може да измисли. Блаженно, божествено е всичкото. И Бог създаде всичко това за нас. За нас днес сме се събрали тук, в София, на Екзарх Йосиф 64 и всичките, къде са се събрали, и за всичките, където никъде не са се събрали, и за те, които го ругаят, и за тези, които са лоши, или добри, или и грозди, или хубави, или няма никакво значение. За всички, които са живели, и които сега живеят, и които ще живеят. Всичко това ни е подарено. Е така, дадено и сипано от кошницата на любовта му. Имам си една горска къща, всеки път като говоря тук споменавам, това ми е моята слабост, в гората е една самотна горска къща и аз там шетам из билките. И като върва, мирише на хубаво, като ми краката смачкват и зимата даже, като е валял сняг и като стъпвам, мирише на мащерка. Представете ли си каква благодат е това? За тези билки. И като чета една енциклопедия на билките съм си отнесъл и чета там, ум да ти зайда, викаше баба ми. Значи, това е нещо невероятно. Коя тревица, кое листенце, за какво е? Ма то страшна работа. Като отивам на път за работата си, минавам покрай борсата, цветната борса, отвънка така струпали цветя. И сега е времето за слънчогледите. Едни хубави букети, такива невероятно жълто хубаво. То чудесно душата ти да пее. И си казвам, и ви питам, като ровите земята вие, всички сме копали земя, въпреки че не сме съвсем селяни всички, копали сме земя. Видели ли сте някъде този цвет, жълт, прекрасен цвет? Видели ли сте го? Не. Няма там такова нещо. Има там някакви органични изгнили нещица, които кога миришат, кога не миришат, камичета, хумус или там не знам си какво. Обаче такъв прекрасен жълт цвет няма там. Има ли цвят на теменушки, има ли цвят на ружи? Този цикламен чудесен цвят. Има ли го там? Няма го там. Как става това нещо от тая земя сиво, черна или червена, некъде там по Златица и Пирдоп или не знам си къде, да излезне този цвят? Как става това нещо? Как? Ето, божествена работа. Не стига, че е много красиво на цвят. Ами как ухае? Ами как, какви форми има? Едно цвете какви форми, ами един плод какви форми има, ами какъв вкус има. Всичко това, дето го виждаме така щедро и сипано пред нас. И на всичко отгоре, не само, че е красиво и уханно и нежно на допир, е така да пипнеш една латинка с ръка. Какво удоволствие, каква радост е за душата. И не стига това, ами е и целебно на всичко отгоре. И какво още може да ни се даде, кажете ми? В тая подредена, чудесна, наша родна планета. И ние бяхме проектирани да даваме и да сме прекрасни и да радваме един друг, да се радваме. Обаче нещо съсипахме работата ние. Така че сега, освен да радваме един-двама около нас за някой друг час или ден или година, аз не виждам така повечко да сме желани и носители на радост. Всичко около нас обаче продължава да е божествено и създадено и подредено и взаимосвързано, ама така взаимосвързано, ама така, аз не знам, това е предмет за някакви големи мозъци, да изследват колко закони вилнеят тук на нашата планета. Една капка роса, която е на върха на една тревичка и през нея минава сутринта слънцето като изгрее. Забелязвали ли сте какви цветове пръска, какъв диамант е, какво чудо е това? Това си дава среща в тая капка, може би 50 или 1000, не знам, закони. Балистични, химични, оптични, за гравитация, за не знам си какво, да просто предполагам. Но това е нещо, което аз мисля, че Академията на науките би трябвало да е светилището на всичките да треперят от вяра. Толкова да са набожни там хората и да са вярващи, които те големи умове, те учени, академици и професори в различни области, те трябва просто да благоговеят. Може би има и такива, ама като масово не е така. Това е нещо страшно. Значи колкото повече така чета с скромните си възможности и вниквам в тая сложност, за вникването, колко може да вникнеме. Като казваха, нали, в космоса, как се изстрелва и от тези неподозирани висоти, космонавтите гледат прекрасната планета и се радват. И какво четох на място, този невъобразим космос, какво било? Значи, ако приемеме, че Земята е една ябълка, значи тези космонавти се издигат толкова високо, колкото е дебела кората на тази ябълка. Представете ли си от тук на там какво е? Та и нашето знание, ако знанието е колкото една ябълка, цялото нашето знание, значи абсолютното знание, ако е толкова, нашето е отгоре пръха върху кората, може би, или не знам, нали такова, сините сливи отгоре стават някакъв прашец, може би това е. Или ако е така една голема пита кашкавал, цялото знание, ама много голема пита кашкавал, и ние отрежем едно толкова тънко парченце, нали, от центъра до края, че мога да гледаме новините през него. Е, това е нашето знание. Никакво е нашето знание. И пак достатъчно, за да се възхищаваме от те чудеси. Невероятно. На всичко отгоре, на всичките тия подаръци, Бог ни е подарил още едно нещо. Правото на свободния избор. И това И това, може би, през вековете е било предмет на размишленията и книгите на големите философи, на големите мислители, на големите проповедници или не знам на кои, на големите мозъци на човечеството. Сигурно е било и е правото на свободния избор. Дали сме ние лишени някога от това право? И дали го имаме? И слава Богу, че го имаме това право. И затова Бог може пък да има изисквания към нас. Добре, че го имаме. Добре, ще кажем, обаче има неща, които не зависят от нашето право на избор. Ние не си избираме родителите, ние не си избираме къде да се родиме, не си избираме времето кога да се родиме. Приятелите, аде до нека да ги избираме, обаче обикновено случайно стани среща с някой човек, после казваме, ние първо се скарахме, после какви приятели станахме. Еми, да, и това не си избираме. Място не си избираме, държавата не си избираме, епохата не си избираме, в която се раждаме. Нищо не си избираме. Всъщност, дали е така, дали не си избираме? Ако си спомняте, препращам ви в историята с Мардухей и неговата дъщеря царица, какво й каза той, когато имаха една тайна среща там под маслините до портата на султана, на царя? Какво й каза? Абе, ти може да кажеш, може да не кажеш, може да направиш нещо за народ си, може да не направиш. Обаче, ти си там заради това. Съвсем свободно го предавам това нещо. Значи, тя има мисия. Може би, за да сме се родили в това тяло, красиво или не или по-малко красиво, да сме се родили с такъв цвет очи, да сме се родили тук в тая държава, прекрасна, милееща за поданиците си, да сме се родили сега, в края на 20 век или началото на 21 или там не знам си кога, майка ни, баща ни да са еди кои си, а не други. Значи, може би пък и това не е случайно. И това е въпрос на избор, но не наш избор. И слава Богу, че не е на наш избор. Добре, че има неща, които не зависят от нас. Защото те, които зависеха от нас, всички виждаме докъде сме ги довели. И в най-така колосален мащаб, и в най-минималното, виждаме нашия избор в повече от случаите. Докъде стига? И какво избираме? Има деца на богати хора. Да кажем, баща ми не бил богат, не ме е пратил да уча, дали има такива. Нашите са били, родителите ми са били бедни селяни, работници, пролетариат, не са ме изучили, не знам си какво, не знам си що. Имаме такива приказки, много сме ги чували. Обаче, има деца, които са на богати хора, на умни хора. Има деца на професори, има деца на академици, на президенти, на милионери, има деца. И пак са нещастни. Те даже като че ли са по-нещастни. По-задоволените, по-имащите, по-осигурените, по-протектираните, като че ли са по-нещастни. Има ли нещастни хора в Швейцария? Ами в Швеция, където програмата социалната е най-добрата в стария, па и новия свят. Има ли нещастни хора? А в богатата и славна Америка има ли самоубийци? Еми има. Има. Е, за какво има тая богата и славна държава, като слагат край на живота си принудително? И тук, и там, и навсякъде, и всичко зависи от избора ни. От великото правило на причината и следствието. Значи, все ще се връщаме към това нещо. Причината и следствието. Ако това, което ние го правиме наш избор. Значи, в физическото ни оцеляване, правилния ни избор. Дали ще минеме пред тролейши или ще минеме зад тролей и някоя кола ще ни умете. Въпрос на избор. Дали ще тупаме от балкона и ще се наведеме да изтупаме края на килима, ще се гъвратнем оттам и ще си останеме долу. Наш избор. Това е. Дали уморени ще посегнеме там некъде из някой шкаф и ще глътнеме, мислиме, че минерална вода, то вътре сода, каустик и не сме го помирисали и ще си отидеме. Пак е наш избор. Това е в най-така елементарния битов смисъл. В средносрочен план също от нашия избор зависи много. Дали ще садиме тази година домати или цвекло. Дали ще ореме, дали ще копаме, или ще зареждаме всичко, ще гледаме пилета. Става въпрос за там, в тези аграрни райони. Тук за нас гражданите си е малко по-друго. Хлеб все си купуваме, не го ореме, не го садиме, не го копаме. Има и още по-важни неща, които пак зависят от нашия избор. Това е женитбата. Дали тази прекрасна дама с такива мигли ще стане нашата съпруга, наша съпруга? Дали да имаме едно деца или да имаме 8 деца? Дали да живееме с родителите си или да бегаме на страна? Това си всичко въпрос на избор.
Може би не чак на избор там дали живеем заедно или не, защото тук има намесват си така много сериозни и свирепи икономически фактори, но така общо погледнато въпрос на избор. Може талшит да преградим хола, ама пак да сме поразделени. Така е и особено е така при съдбоносния избор. Значи има и един избор, който е съдбоносен. До тук дали ще живее с стария си мрънкаш баща на 85 години или сам си живееш, не е толкова важно. Ще го изтърпиш, докато човека си отиде в мир и сведе белите си коси в гроба, ще го изтърпиш и после поживееш. Обаче има други неща, които са далеч, далеч по-сложни и по-съдбоносни. И целият ни съзнателен ден е избор, и целият ни съзнателен живот е избор. Откакто се събудиме, докато заспиме, а понекога и си казваме, абе сънувах, не знам си какво, което пък повлияе на нашия избор. Така че ние сме постоянно изправени пред тази думичка. Ако така постъпа, какво ще стане? А ако така постъпа, пък иначе, ако постъпа, пък какво ще стане тогава? И понеже избор е толкова важен, съзнателно или несъзнателно, всеки човек се мъчи да повлияе на другите в избора им. В някаква психологична книга, не знам точно, да не бъркам може би, но книга, която е писал психиатър. И той ни убеждава, че изкуството да манипулираме, се казваше. Морган Скот Пек или нещо друго беше. И той там казва, че съзнателно или несъзнателно, при всяка една среща с познат или непознат, ние се стремиме да му повлияеме на него. Било с поглед, било като се спънеме, било като минеме го закачаме с ръкава си и я закачаме с ръкава си. Или не знам какво. Или било на тези, които са около нас, там пък много така здраво се мъчиме да им повлияеме. Така че винаги, винаги, винаги на нас не се влияе и не се манипулира от страна на другите хора. И ние го правиме на всички, които са около нас. Съзнателно или несъзнателно, пак повтарям. И понеже това е едно много, много важна сфера за резултата от нашия живот, и там сатаната особено силно набляга върху формирането на качествата на нашия избор, на нашата ценностна система, на нашето ако. Дали така ще направим или дали иначе ще направим. И го прави безкрайно Морган Скот Пек, дето е пръв тук на планетата в областта си, трябва да яде. Той го прави колко стоп пъти такива доктори, психиатри го правят. Невероятен е, изобретателен в своите безкрайна мъдрост, в своята безкрайна мъдрост и да добавя веднага в своята безкрайна злоба, го прави страшно. Ами, ние не го ли правиме, не го ли виждаме? Айде, ние не го правим, ама не го ли виждаме всеки ден? Защо се носят къси поли? Защо се носят едни такива жилетчета, едни такива блузета, дето повече откриват, отколкото скриват? Защо се човек гримира? Защо жената се гримира? Младата дама защо се гримира? Или защо се сресва? Или защо изглежда? Ами тя просто казва, изберете ме мене. Тая прическа, тая рокличка, тая поличка, тая сандалки, висок ток или нисък ток или каквото ще да е, тая презрамчици или там разни такива изкушения. Това казват. Ами изберете ме мене. Ами ние какво правиме? Другата страна на човечеството пък. И ние па се правим на много строги, на много така мъдри, богати, влиятелни или не знам си какви се правиме. Ами и ние това го казваме с всичката си тежкарност. Ние това го казваме. Ами аз съм пристанището ти, госпожице. Или там не знам си кое, ама мене изберете. Това в млади години, нали? След това го правиме в отношението си с началници, с подчинени, с приятели, с комши, в трамвая. Като ни спре катаджията, се опитаме да му харесаме, първо ще шегуваме, пък да видим, че нищо не става, па почваме да се ругаеме с него. Изобщо избора е невероятен. Хитростите са невероятни. Ами рекламата какво е? Като казват за прахна, за пране, като почват да гледат, то да ти се прияде чак. Ама такава била пухква, ама ръцете ти ставали като на ангел. Абе, страшно. Защо? Ами да го избереме това. Там да си вземе париците. Точно в тая. Това прах за пране. Ами изборите какво са? Леле, колко съм добър, колко ви обичам избиратели. Само да ме изберете. Няма да се отървете от благоденствие. Не е ли това така? И на всеки 2 или 4 години се лъжеме пак и пак и пак и пак. Но принципът е същия. Изберете ме мене. Ето колко съм така, па то си има цяла стратегия за изборите. О, там е страшно, нали сега? Имат си разни менеджери, имат си PR, някакви, не знам си какви, не, има разни сложни думи, които обясняват функциите на едни такива, дето идват от некъде си чак, за да ти пък да кажат на нашите, да не им кажат точно името, как да се представят, като говорят, какво да правят, пък като се ръкостискат, какво да правят, па връзката им, какво да бъде, па цвета на жилетката им, какво да бъде, па не знам си какво, па как да влияят съзнателно или подсъзнателно или надсъзнателно или некак си, само и само и само да го избереме. И до там е стратегията, после вече кой как знае. Но важното е избора. Важното е избора. В природата Бог се е погрижил за хармонията и за правилния и добър, и твърде добър изход от избора. Може ли овцата да мине под венчило с куче? Може ли? Поне не знаеме такъв случай. Не може. Може ли житото да избере прашеца на магарашкия трън, който расте до него? И това е невъзможно. Убедили сме се, че е невъзможно. Може ли една череша да има вкус на зеле? И тук, и в Австралия, и там на север, докъде растат череши, не знам, и в Африка, и Южноафриканската република, не знам си къде. Може ли череша да има друг вкус? Не може. Едно слънце е грее, един дъжд е вали, едни микроелементи има в почвата, там тази информация, която я подрежда, така те елементи, то стане череша. Червена, па лъскава, па хубава, па има и бели, па има не знам си колко сортове, но вътре във вида си. Ами аз си представете, че нашите вежди беха не над очите, не беха под очите ни. Представете ли си какъв ужас щеше да бъде? Щеше да пишем на някакви фантомаси или някакви мутанти или кой знае на какво. Добре, че не зависят такива неща от нашия избор. Добре, че Бог си ги е решил тези неща, докато ние сме нямали пръст. Там избор е решен без нас. Обаче намеси ли се човека, хомо сапиенса, много е сапиенс нашия хомо, тогава става страшно. Където се, сега там по Старозагорско, виждаме какво става. Троват ги, опушват ги, заливат ги с прахоляци, с не знам си какво, не знам си, що страшно народ. Въпрос на избор. А сега, да видим пък застъпен ли е този велик закон за причината и следствието в Библията. До тук беше в такъв един ежедневен битов план. Дали е застъпен в Библията и по какъв начин е застъпен в Библията този закон? Закона за ако. И дали там има влияние за нашия правилен избор? Какво става като изучаваме правилника за движение по пътищата? Приемаме, че ставаме сравнително така осведомени шофьори. Не добри, но осведомени. Какво става, когато изучаваме, да речеме, готварска книга някаква? Или готварски книги, или изкуството готвяваме и ставаме, да речеме, прилични готвачи. Звезда. Ставаме, там знаеме кое се слага, кое не се слага, кое си отива, каква салата. Това става. Ако изучаваме електрониката, какво става в края на краищата? От нас, като ученолюбиви. Ими някакви техници. Тая поправяме компютър, я поправяме там телевизор или някакви. В тая област ставаме нещо. Майсторчета ставаме. И с шивачеството, и с гладачеството, и с науките, с всичко. Човек като го изучава, става нещо. Нещо, някакво майсторче става в тази област. Обаче какво става, ако изучаваме Библията? Така задълбочено, как се учи 4 години, да речеме, па с изпити, па се знам си какво. Какво става от нас? Какви майсторчета ставаме? На какво ставаме майсторчета? Като изучаваме Библията. Да. Променя ли тя нещо у нас? Има си хас, па да изучаваме, да не променяме. Тогава да не я изучаваме. Що си губиме времето? Променя ли тя системата ни за избор? Нащо ако? И дали има там такива неща, които точно са насочени в тази посока? Докато Бог създаваше тази планета, и земята, и водата, и светлината, и звездите, и не знам си още колко работи, имаше ли место за ако? Немаше. Немаше, защото нямаше друга алтернатива. Това беше върха, максимума, най-доброто. Твърде доброто. Твърде добро в очите на Бога, значи по-нашему супер нещо. Не знам как да го кажем с човешки език. Ами който създаваше човека и там обстановката му, думът му, ако може да се каже така за тая градина и възможността за разумен избор, имаше ли тогава ако? Може ли да измислиме нещо по-добро от черния дроб, нещо, което да преработва отровите или от белия дроб да е връзка с тази околна среда, тази кислород, да го така па да го разнася по кръвоносните съдове, па не знам си какво. Може ли нещо друго да изсъди? Не, не може. Това е тавана, това е върха, това е, пак ще е така, гениалност, това е божествеността, нема друга. Не мога да кажа нещо друго, което да е по-силно от това. Първият човек, за жалост, също трябваше да бъде поставен в зависимост от своето ако. Ами, ако бяха послушали Ной, когато колко години проповядваше? 120 години. Така ние си го четем и си го минава ни през ума, ама 120 години, представете ли. Сега слушаме некое предаване по телевизията или некакъв оратор, го слушаме седмица, две месеци и ни писне от него. Ами 120 години той само това да знае. От време на време там да напъти синовете си кое как да сделкат, да го делкат и да го сгубяват и да 120 години. Ако го беха послушали, уви, не. Ами ако след потопа, след потопните хора, мъдри, силни, не знам си какви супер човеци, бяха тръгнали да слушат, имаха го урока зад гърба си точно, пари им зад подметките този урок, виждаше се навсякъде, той сега се вижда, а какво ли преди толкова хиляди години. Ако се бяха слушали, не, те ще правят кула, те ще бегат, те ще се крият, те ще се самозащитават, доброволни отряди ще правят срещу Бога. Чудна работа. Значи това понекога уж сме разумни, ама ние и от една котка не сме по-умни. Като... Какво става с биологията на тези хора? Какво стана с физиологията им? Адам, 930 години. Ето, тук съм ги извадил. Матусал, 969. Гледайте сега какво става. Значи като бобслей, парзалка надолу. Яред, 962. Сит, 912. Забелязате ли тенденцията? И така става, все по-криво става. Все по-стръмно става. Значи стигнахме до 912 години. 912 години след известно време падение и грях. Представете ли си какво нещо? Енос 905, Ламех 777. 777 години да гледаш до тебе женати или да гледаш бесните си деца. 700 години, приятели. Па те са били сигурно много добри всички хората, защото са си издържали толкова време. Ной 950, Езер 470, 330, 300, значи там където ги пише, 339, 230, 138. Какъв срив? Десетократен срив. Невероятно. А ние? Некато стане 65 години, вика, стари сит на дни, време да си хода. Или 70, или 80, или там... Та вече па не може да мисля след 80 години, то пишман, че живее па такъв човек повечето от градските хора. Селските мъчат се, нещо работят и са по-бистри като че ли, ама ние гражданите сме се отишли. Друг случай, където има ако, пазарлъка на Аврам за Содом, там, ако има толкова праведници, па ако има толкова, па ако има толкова, Господи, ще не правиш ли? Ами Лотовата жена, ако не се беше обърнала, ами ако Аврам не беше издържал тежкия изпит там, който беше подложен, какво ще да стане? Ами ако Йосиф не беше верен в палатите на фараона, а ако си Божий син, що па не се изметнеш от тука? И там има ако. И друго нещо. Кой го каза това, ако си Божий син? Един, дето много обича да ни влияе. Значи това му е задача максимум. И друго нещо, което е много важно. Значи, това мое ако, този мой избор, почти никога не се ограничава само до мен. Почти винаги завлича и други мои близки надолу. А ако може нагоре да ги въземе, да ги възнесе, добре, ама обикновено ги завлича надолу. И то, ако не беше направил така, нямаше да иде в затвор, или нямаше да направи това, или нямаше да направи това, и става много страшно. Ето защо е още по-съдбоносен въпроса с този избор. За колко време евреите, като излезаха от Египет, можеха да стигнат до Хананската земя? Чели ли сте? Ако си пътуваха така спокойно през пустинята, както беха тръгнали, за колко време? Един месец. Да не, един месец, там за спирките, 4 месеца, може би. Колко време пътуваха те? Защо? Ако Не беха преди всички тези магари, щеха да си прецепат пустинята по краткия път и да си влезат там и да си живеят чудесно. Обаче те не. Той ние не, ама и те не. Щяха ли да измрат всичките от това поколение, което излезоха от Египет? Ако какво? Ако беха слушали, щеха ли да измрат? Не. Ако беха дръзки, както искаше Бог от тях. Левит 26 глава 3 стих. Ако ходите по повеленията ми и пазите заповедите и ги вършите. Ако ходите. Следват 10 стиха на пълно духовно и физическо благополучие. Значи това е в Левит 26 глава. Ако направите това, ако тази причина е има, това следствие ще го има. 10 стиха, ако и прочетете, ще кажете и какво нещо. Чудеси. Идва 14 стих. Но ако не ме послушате и не вървите по моите повеления и не слушате моите заповеди, какво става? Пак има последици. И то пак... Айте така, ако слушате, ще живеете. Ако не слушате, няма да живеете. Или ще живеете пишман. То ще ви се отчете да живеете. Такъв ще ви е живот. Има интересно обаче нещо. Един експериментален период допуска Бог. Значи, там има едни такива лекички така наказаница, които да ви малко да ви осъзнаят. Значи, ако не слушате, идва това и това и това, ама все пак живее се с това. И стига до една критична точка. Значи, това нещо, те лекички такива подсещания са 15, 16 и 17 стих. За протокола, ако някой си пише, то съм като проповедник, казвам и стиховете. И тогава идва 18-я съдбовен стих. Не мога да не ви го прочета. Е, сега ще ви го прочета и него, да съм точен. Значи, това е в Левит 26-та глава. Така следва да беше. Да. 18 стих. И ако при всичко това, значи при всичките леки подсещания, не ме послушате, тогава вече душа да ви е яка. Казано така, разбираемо, нали? Казахме, че ще си говорим с думи, които ще са така едно към едно. От кого зависи съдбата ни? Нашата. Като че ли от нашето ако зависи нашата съдба? Каквото посее човек, това и ще пожъне. Всъщност, какво цели Бог с жегата на тези изпросени страдания, изрънкани страдания? Тето викаме, Бог ни праща страдания. Не ги праща Бог. Ние си ги пращаме, самички си ги пращаме, и си ги викаме, и си ги коткаме, и си ги гледаме, отглеждаме си ги, поливаме си ги, пощеме ги, гледаме ги там, обрезваме ги, те излишните работи, да растат и да хубавеят. Е, това правиме ние. Защо? Защо? Какво цели Бог все пак с тия страдания? Некакъв експеримент бил правен, една маймуна в една клетка и показали как да си отключва така отвънка резето, как да го дърпа и да излиза. Обаче в това резе, значи като свикнала тя да си отключва и да излиза, там отвънка каша има в една паница и си яде, значи, или банан, като е научили това, взели да пускат електричество. Не да убие, но да я раздруса малко в това резенце. И тя види там банана, че го носи прислужника и да отвори, обаче тока е друсне малко и тя се върне. След малко поле си вика, бе, той нещо стана, аз въобразих ли си, какво стана, не знам. Отива, па се фаща за резето, пак е друса ток. И така десети на пъти и тя вече узрява за мисълта, че там не се пипа. Банана може да е много сладък от другата страна или кашата, така да дими хубаво, обаче там не се пипа. От тая врата с това резе не може да си излезе. И нас така Бог ни пораздруса няколко пъти, обаче ние като маймуните даже не сме. Нема наука, не може да свикнеме се стара. Не се, ако от това резе не става, бутаме се през решетката. От тук не става, а отгоре през тавана, а през мазето, а от некъде, ама само да излезнеме навънка. Да фанеме този банан, да фанеме тая каша, да се наядем. Да се чуди човек, маймуната ли е по-сапиенс или ние сме. Ама ето, това са фактите. Значи, в Левит 26 глава, от 20 до 40 стих, едни неприятни, лоши и страшни неща има. И там има страшни неща. Какво става, когато ние това резе продължаваме да го блъскаме и да се опитваме да напуснем клетката? Значи, един пък е казано,
втори път е написано. Трети път е подчертано написаното. След това описано в малки дози. Опитано в малки дози. Това страдание. След това описано, опитано в скръбни дози. И след това вече берем плодовете. Значи какъв път има, докато дойде това нещастие? Какъв път дълъг и широк има, докато стигне до там? И от точка пета, значи от брането на плодовете, от яденето на кашата вънка, вече стават два варианта. Вариантите стават два. Или се стряскаме и озряваме и вече гледаме да не газеме из лука как не трябва, или просто се самопогубваме. И ние, Homo sapiens, се славиме с дрелоглавието си. Обикновено ние продължаваме да караме натам. И в голямата си милост Бог дава още една, коя ли подред вече, не знам, възможност. Левит 26 глава, 40 стих. Е, сега ще стигна до него. Но, ако изповядват беззаконието си, ако изповядвате също важи беззаконието си и беззаконието там на еди какво си, на закон си, на закон си, ако го направите това нещо, тогава още един пример от историята. Какво ще стане тогава? В следващите стихове. Ми няма да ви се струпа това на главата. Най-простичко казвам. Няма да стане така. Още един пример от историята. Числа 21.5. И това го чета. 21.5. И людете говориха против Бога и против Моисея и казваха, еди, защо ни изведохте от Египет да измреме в пустиня? Защо няма ни хляб, ни вода? Душата ни се отвръщава от то никакъв хлеб. От какво се отвръщаваше душата им, панатия? От какво? От манната се отвръщаваше душата. Е как да им слугоди на такива хора? Е какво да надградим да е Бог повече? Като и на нас. Последиците. Шестия стих. Айде го прочетем и шестия стих. Главата беше 21 на числа. Затова Господ изпрати между людете горителни змии и така и така. Значи идва наказанието. Идва последицата от тази причина. От техния избор. И още едно. Второзаконие 4.12. 4.1.2, пардон. 4.1.2. Сега слушай Израилю. И ние сме такива, нали? И ние сме Израил. В малко по-относителен смисъл. Повеленията и съдбите, които ви учи да вършите. И втория стих. Да не притуряте нищо на думите, които ви заповедам, нито да отнемете от тех. Да пазите заповедите на Господа. За какво ли му е толкова да държи да му пазиме заповедите, повеленията и законите? Не знам си какво. За какво му е? За нас му е. За нас, за нашето благоуспеване, за нашето по-сносно живеене тук. Но ако... Значи, малко по-нагоре. Много точно Бог регламентира поведението им. Значи, това правете и ще ви бъде лесно. Значи, и акото е образно казано така, като на кино показано, да знаем какво да изберем. Некой да не каже, абе, аз не знам какво е. Простичък съм, не съм учил нищо, не знам какво точно да кажа. Така ли, иначе ли? По-простичко по това, което го обяснява, не може. Ако си човек, който не си за лудницата или не си бавно да сте отглеждали маймуни или лъвове в джунглата, не може да не го разбереш това. Просто няма човек, който да е роден от човек и да е живел малко в общество човешко, да не го разбере това. Но явно, че нищо, кой знае какво става. Та така, посочва изкушенията и резултатите печалните. Но ако, стих 29-ти, но ако оттам потърсите Господа, значи сгрешили са, направили са пакостите, теглили са, мъчили са се, мрели са из пустинята, хапали са ги змии, хапали са го скорпиони, получавали са слънчеви удари, не знам си какво там, мрели са, изстрадали са с други думи. Но ако оттам потърсите, оттам, от средата на страданието си, ако потърсите Господа твоя Бог, всеко от вас ще го намери, а ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа, е има условие, е не може. Е, не може. Е, за да станеш един мърляв студент, трябва да научиш там 2-3 теми или не знам си какво, или нещичко там да понаучи да те приемат. Нема никакъв резултат без да човек да положи усилия. Не може. Просто не може на този свет по друг начин да се върви напред. Още няколко знаменателни стихове. Второзаконие 10 глава. 12 и 13. Второзаконие 10 глава. Е, сега го стигаме до тук. Да. Стиховете са 12 и 13. И Господ рече, стани скоро след съд. Бъркам, не е това. 10. 12 и 13. А сега, Израилю, Слушайте сега колко е хубаво и простичко казано. Какво иска от тебе Господ твой Бог, освен да се боиш от Господа твой Бог, да ходиш за всичките му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа твой Бог с цялото си сърце, цялата си душа, та да пази заповедите му, заповедите на Господа и повеленията му, които днес ти заповядам, за какво? Последният израз какъв е от този стих? За твое добро. Как може по-просто да се каже това на един разумен, нормален човек? Не знам. Това на едно дете от детската гина, ако му обясниш спокойно и тихо му говориш, така седни сега чиченото тук, да ти каже батко нещо и да му го обясниш, ще те разбере. Е, те хора не можаха да го разберат това. Че е за твое добро. Значи, нещо също много интересно. В Трето царе, 18 глава, 21 стих. Знаете, историята за Илия там. И той се ядосва там. До кога ще хромите вие? До кога ще хромите? А людете какво правеха? Мълчаха. Мълчаха. И кога се обадиха? Кога се обадиха? Кога викнаха? Ами като видяха да пада огън от небето. И това два пъти викаха: о, Господи, ти си нашия Бог, ти си нашия Бог. Ама като им се подпали черката, тогава викнаха. Е, защо сме такива? Е, защо трябва да падне огъна, да го видим и до нас точно да гръмне, да кажем: о, Господи, ти си Бог, ще те слушаме. И тук, и това сме ние. И тогава, и сега, и винаги, горделиви, и дебелоглави, и над, и самоуверени. Има една пословица българска: ум не ми давай. Съкън некой па ум да рече да ни дава. Пари ми дай, ти ум не ми давай. Е, нема да успееме така. Значи, 58 глава на Исаия е пълна с подобни примери. А ако тогава, еди какво си не правите? 59 глава, началото също. Абе, да сме толкова глупави, не сме. Учиме другите, учиме и себе си, знаеме половината Библия на Исус. Е, какво става тогава, бе? Що става така? Гледаме едни деца умни, интернета за тех е нищо, компютър играят си с него, изобщо страшни деца. Е, обясни му, че не е добре да се пуши. А обясни му на такова за те. Е, не може. Вика: да, 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 и отива за тъгала и пуши с приятелите. Беше ми ателето срещу една търговска гимназия, уши елитни деца, те се на междучасието се спукат да пушат, ама то става един килим от фасове там, то става страшна работа. Е, като ги гледаш, нормални деца, нормални, бе. И добре, ай децата така, да речеме, геройство там да си издокарат пред съученичките си. Ами докторите, тия па защо пушат па спанена? Па те знаят това нещо толкова на такова клетъчно ниво го познават, тия па защо пушат? Е, а кажете ми сега, това не е ли нашето дебелоглавие? Не знам. Воля. Нема ли воля? Защото може би един от корните, абе, то ще би се размине. Или па то ще стане, кой знае кога резултат от това пушене. Сега тук, нали, па седнем, па колко е хубаво, като един вика, е, като се не ядеш, па като си запалиш една цигара, па колко било хубаво. Абе, било страшно хубаво. Е, добре, де, ама един такъв човек, дето вика, нали, това, резултат от това пушене некъде, е, там, в мъглата. Ще отидеш и ти да хванеш една гола жица, по която тече ток 2000 волта. Може да си кажеш: а, па мене не може да ми се размине, няма да му удари ток. Нема да го направиш. Нема да го направиш, защото там нема милост. Там нема любов. Там има правда. Токът те утепва моментално, минават ти през сърцето, там се блокират и сърдечния мускул и си загиваш. Отиваш си. Що не фащаме така жиците? Ами фащаме цигарите. Или тревата, или дрогата, или не знам си какво. Щото може би ще ни се така размине някак си. Не знам как, ама ще ни се размине. Добре де, ами ако Бог го схващахме като ток 2000 волта или вата или там, не знам какви мощности има, приятелите на електричеството знаят. Ако го схващахме така, щехме ли да грешиме? Не, няма да грешиме. Там в деня на умилостовението какво трепере не падаш, а? Мале, ако ние така сме, всека петък вечер тук додеме и се изправи тук един свещеник с ни огнени очи, почне така един по един да ни гледа, тук се изпепели някой. Хоп там, а тук и то стане всичко реш. Представете си какво реш. Кой ще доде другия път? Тук. Ако Бог е 220 000 волта, ама не е. Дал ни е право на избор. Е, къде отива служението ни от любов, ако е така? И затова, каза, Бог беше в тихия и нежен гласец, който минаваше покрай мен. Така е. Еми Ева, като се греши, дали не си е казала, еми Бог е толкова добър, така си говориме хубаво всеки след обед, па той ще ми прости. Сигурно така си е мислила. Знае ли човек какво си е мислила тази жена с голем мозък? Сещате ли се какъв риск е поел създателя с това делегирано право на свободен избор? Много е поел и го е защитил. И то как го е защитил? Как го защити? Там, горе на баира, на това дърво, на жегата, на уния там свирепите, зловещи, гадни зверове, които го разпъваха и го ковех. Е, така го защити. Ами големият измамник, какво ни мамеше? Какво мамеше всъщност цялата вселена? Какво мамеше? Бог е 2000 волта ток. Пазете се от него. Властелин, опасен. Утепва ни веднага, щом се грешиме. И какво стана? Още е жив. И още се мъчи да лъжи и нас, и всички други. Още се мъчи. Съзнателно не търсих примери и стихове в Новия Завет, там по океан от такива примери, обаче кой приема пулка и от малко приема. Така че до тук какво казахме. Кога яли, нашето е като това, кога яли, пеяли, кога плащали, плакали. Уви, така, е това сме ние хората. Което ни е добре, шапка на тояга. Като дойде зора, ей, Господи, не може ли малко така настрана да мине това страдание, бе? Айде нема вече, бе. Айде нема вече до другия път. И така е. Живота, по-добър или по-лош, минава като сън. И идва момента, когато нашето око ще натежи на везните. И Бог да ни помогне в този избор. Във всеки един избор. От като се събудиме, докато заспиме. Всеки път, когато имаме две или три решения, ни казваме ако, да ни помогне Бог да избереме правилното. Имаме ли време още една-две минути? Има, защото си имам тук началници. Да, една история, която така по ръба на тая тема е, обаче е поучителна. Имам си едни приятели в Западна Европа, отдавна отидоха, там се адаптираха и станаха западноевропейци. И като всички западноевропейци, те всека година по два пъти, почти като нас, ходят в чужбина да си почиват, защото там, нали, тази държава е тесна за техната почивка, ходят да почиват некъде си. На разни острови, в Испания, в Слънчева, Португалия, не знам си къде, там ходят и се радват на живота. И имали те едни приятели, един приятел имали в Австралия. Там не били ходили, в Мелбърн. И той казал, айде бе хора, идвайте бе, чакам ви толкова години, айде идвайте да се видиме. Обаче все билети нема, все не знам си какво става. И те имали една позната в бюрото там на аеролиниите. И моля ти се там, госпожице, като има билети, запази ни два билета за Мелбърн. Добре, о, добре, това става летото. Пълно мълчание и малко така вече в края на есента наближава Коледа, тя се обажда и казва, идвайте, намерих билети, и то много ефтини. Много ефтини билети намерих, да се чуди човек, обаче съм резервирала два билета. Отиват те, радост, песни, дават и бомбони, не знам си какво, взимат билетите. Юта взима в Средна Европа, в Централна Европа, те казва, какво са ни дрехни, отиваме в Слънчева Австралия. За какво ще носиме балтони? Ние само на летището, нали, слизат ние самолет, седат там в залата, дето е топло, луксозно и хубаво, качват се на другия самолет, айде така, 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 та до Австралия. И той ги чака с букет от 100 рози. Този техен приятел да ги разведе и става Австралия, да видят какво чудо е па там. И тръгат по сандали с едни жилетчици, с едни хавайски блузки. И така, за кумова срама, по едно жилетче взели, колкото, нали, да стигнат до летището в... Там няма да казвам кой град е, да не се разбере кои са. И както ще де, отишли, взели самолета, отиват до, нали, така, до некъде до Германия, там откъде трябва да вземат самолета до Америка, оттам па ще вземе другия самолет до Австралия. И те, нали, взимат един самолет, а на другия самолет, и точно в дена, когато точно преди Коледа, те нас взели подаръци, даже ядохме, айде вика да издеме бомбоните, те трябваше в Австралия да ги носиме, изядохме бомбоните, значи, натоварени с подаръци, те отиват... Взимат самолета, кацат в Америка. И слизат така, и ги посреща един негър с ни хубави бели зъби, на най-чист негърски език, казва, о, е, добре дошли в славната страна Америка. Накъде? И те казват, ми отиваме в Мелбърн. Еми добре, казва, имаме две възможности. Тук може да вземете, да речеме, самолет и може да вземете и автобус. Бе, какъв автобус за Австралия, бе? Те казали си, той Чичо Том я знае нещо, я не знае, нали, Чичо Томата колиба, така расови разни такива предразсъдъци. Я да питам официалните власти. Обаче и официалните власти същото казали. Ами от тук имаме автобус за Мелбърн. Ба как бе Мелбърн, ба ние сме за Австралия. Бе каква Австралия, дайте си билетите. Дават си билетите и какво се оказа? Значи на билета пише град Мелбърн. Обаче с ни много малки буквички отзад пише ФД, Флорида.
Някакъв в градец в щата Флорида пише със същото име Мелбърн. Там имало и Париж в Америка, такъв град. София не знам дали има, ама има такива градове европейски. И те, представи си какво. А, какво да правят сега? Ми дайте ни билет за Австралия, бе. Кърта, то от преди 5 месеца са взети всички билети за Австралия. Ми да се върнем към Европа. Няма никакви билети. Коледа е, всичко е затворено. Там като дойде празник, няма нищо отворено. Ни вестник може да си купиш, ни хлеб може да си купиш, нищо. И те по сандали. Близо 20 градуса в щата, там не знам кой индиана ли беше, какво беше. Ние вика сме го гледали, два ли сме до тук, няма да излизаме от хотела и седат и чакат да мине Коледата. Ама те от Коледа до Нова година почиват. И те седат по сандали в хотела и снимат, показали с камера, снимат пред прозореца какво се вижда. Е, добре. Значи, оказва се, че те били подведени. И след това, като минало и новата година, те изкарали новата година там в старата хотелската и с жив зор им намерили някакви два билета до стария континент и дошли и си разтоварили багажа. И както ще, значи до тук малкото така малкия зор и сега да видим някаква поука, какво па може да се случи. Представете си, ние взимаме такъв билет за нагоре. Обаче много не го гледаме, нали? Там някой ни казал, абе да там бе, пътува се, спокойно, качвайте си, бегайте, по сандали сте, няма нищо, там е топло. И пристигаме, там е някакъв такъв черен космат, вика, ой, е, добре дошли тук, вие. И какво добре дошли, къде они са с 100 рози? А, няма такъв, той е на друго место, тук ги пържиме, те дето идват. Няма. Това е избора, това е вниманието, когато някой ни каже, това е правия път. Абе, я се озърни малко, погледи, помириши, виж какво е. Па ако не иде влак, тогава. Страшно е, страшно е. Така че, вниманието във всеки случай, избора във всеки случай, прецедете го през 9 цетки дано, и всъщност цетката е една. Цетката е това. За всеки случай тук си има цетка. Може да ти каже кое е добре, кое не е. Ами и в крайна краща сме едни разумни хора. Така че, не знам доколко успех да ви кажа колко е страшно това нещо с ако, обаче си е страшно наистина. И дай Боже, когато ни предстои така по-съдбовен избор, освен това да си купуваме обувки, дали сиди или кафяве, да се допитваме. До тука, па и да се помолиме не е лошо. И Бог да ни благослови в това. Благодаря ви.